Друзі, перед початком розмови ми хочемо поділитися з вами чимось теплим і особливим для нас. Подкаст «Палітурка» номінували на щорічну премію «Слушно» як подкаст у жанрі інтерв'ю, а також подкаст про літературу та читання. І уся наша команда буде надзвичайно вдячна, якщо ось прямо зараз ви зайдете в опис цього епізоду, знайдете там посилання і проголосуєте за «Палітурку». Дякуємо! Усім привіт! Мене звати Захар Давиденко, і це подкаст «Палітурка». Тут ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ми могли не збагнути. І у цьому мені допомагають мої друзі, колеги, літературознавці, науковці і інші професійні читачі та читачки. Словом, усі ті, хто явно розбирається у книжках краще, ніж ми з вами. І сьогодні я хочу поговорити з вами про роман «Місто» Валер'яна Підмогильного. Я пам'ятаю, як ще у школі побачив слово «місто» у назві твору і подумав: «О, Боже, нарешті». До моменту першого прочитання у голові мені уявлялося щось про «Big City Life», «Успішний успіх» і «Початок нормального життя», а потім я пам'ятаю свій шок, коли це прочитав. Але про усе по порядку. Давайте сьогодні спробуємо зрозуміти. Роман «Місто» Валер'яна Підмогильного – це про вплив міста на людину, чи все ж про те, як людина показує своє єство у місті? Чи, можливо, місто – це дійсно про місто? У цій розмові ви почуєте голос Вадима Карп'яка, журналіста та мого колеги з Радіо Культура. Вадиме, привіт.
Привіт.
Ти знав, що колись в 24-му році Валер'ян Підмогильний побився із якимось комсомольцем в Ялті? Бо тоді той у їдальні вкрав у нього стілець, зав'язалася якась бійка, він тоді отримав якийсь штраф, його викликали на килимок?
Та, я чую цю історію. Неокласики були бадьорі хлопці.
Що ти взагалі знаєш про Підмогильного? Які основні, давай виділимо три факти, ти вважаєш важливо людям пам'ятати, говорячи про Підмогильного?
Перше, що це... чоловік, який довів, що українську літературу можна читати без брому. Друге, що це геніальний перекладач. І третє, що ми багато втратили з його смертю.
Дуже як помер багато. Підмогильний?
Його розстріляли в Сандармосі. Це ж розстріляне відродження. Його радянська влада звинуватила в якійсь там організації підпілля. ТСН, як це тоді традиційно робилося, заслали в, в Сибір. І там в урочищі Сандармох він був. Розстріляли.
Скажи, будь ласка, в який час він писав? І що важливо пам'ятати, коли ми читаємо його твори? Бо передовсім ми маємо, як мені здається, таку дуже некомплексну картинку, коли ми читаємо українську літературу, тому що вона вивчається якось окремо від історії України. Я пам'ятаю ось, наприклад, свої рефлексії ще у школі, тому що ти читав твір, а потім тобі ще й самостійно треба було відкривати підручник з історії, складати дати, плюс-мінус уявляти собі період, контекст, в якому творить митець. Так ось, коли писав Підмогильний і що на нього впливало, коли він писав?
Дивися, це все таке... літературознавство чистої води, от те, що ти зараз сказав, контекст, оці всі, що відбувалося тоді. Правда, для того, щоб зрозуміти Шекспіра і насолодитися Шекспіром, тобі не треба знати епоху, в яку Шекспір писав.
Ну, було би не зле.
Ну, але для було би не зле, але це не є обов'язкова умова, щоб насолодитися Венеційським купцем чи там 12-ю ніччю. Немає значення, в яку епоху він писав, тому що геніальний твір, по-справжньому вартісний твір, він сам за себе все відповідає. От «Місто», про яке ми сьогодні, я думаю, поговоримо, Підмогильно, це отакий твір, тобто він, звичайно, вписаний в історичний контекст, але тобі не обов'язково розуміти, от коли це Підмогильний писав, як він це все задумував. Він взагалі його задумував як гумористичний твір. Підмогильний хотів написати «Місто» як смішний твір про людину, що приїхала з села в місто. А в процесі вийшов отакий от текст, який зовсім не смішний, але дуже читабельний.
Коли ти вперше прочитав «Місто», ти пам'ятаєш своє перше прочитання?
Пам'ятаю, це було в університеті. Я з Підмогильного, річ у тому, що я Підмогильного вперше запізнав як перекладача. Я читав радянське видання Мопасана українською «Любий друг». І мені батько, філолог червонодипломник, каже, це переклад Підмогильного. Я почав шукати, не було вказано на виданні, чий це переклад. Я здивувався, що я кажу, а ти звідки? Він каже, я знаю. А «Місто» уже в мене в шкільній програмі його ще не було. Я вже його в університеті читав, і я пам'ятаю, мене це вразило.
Чим саме? Які були твої перші емоції, коли ти прочитав «Місто»?
Це абсолютно читабельний текст, цікавий, з сюжетом, з зав'язками, розв'язками, несподіваними поворотами, смертями. І при тому це все відбувається на тлі українському. І він дуже впізнаваний. Знаєш, мене завжди бісить оця, наприклад, традиція українських серіалів нинішніх, от, коли вони знімають серіальчик, але так з надією продати його ще кудись, щоб там не впізнавався Київ там, чи місця, де вони знімають. От, ну, таке, ну, умовне місто, загально середньостатистичний лікар, середньостатистична медсестра чи юрист. Взагалі ніякого контексту, от такого побутового м'яса оцього нема. А у Підмогильного є оце м'ясо. Ти можеш проводити екскурсію Києвом Підмогильного. Тому що там вказано не просто вулиця, де він жив. Там номери будинків вказані, де він жив. Як він піднімався, як тоді виглядав Хрещатик, що тоді було на Золотих Воротах, як Поділ виглядав, що таке було Андріївський узвіз. Це живе місто, оця матерія.
І липки ще були нормальними.
Липки були, так, ще нормальними, не пафосними. І Печерський був дешевший, я так розумію, теж дорогий. Але
бачиш, навіть тоді головний герой хотів туди переїхати як знак успішного успіху.
Все але це така матерія, от чому мені дуже подобається місто, тому що воно в хорошому сенсі багатошарове тло там. Знаєш, це класний текст, це от як Шрек. От чому Шрек дуже популярний як мультик? Ти ніколи не думав про це? Тому що Шрек – це перший мультик, який зроблений одночасно для двох вікових груп. Я коли його дивлюся з дітьми своїми малими, діти бачать свою історію, а дорослі бачать свою історію і алюзії на якісь свої історії. І зараз це топчик, така мода у цій анімації світовій, коли ти одночасно показуєш дві історії і дорослим дивитися мультфільми сучасні, оці всі піксарівські, їм так само цікаво, як і дітям, бо дорослі бачать своє. От Підмогильний, він теж оцей прийом використовує. Ти можеш це читати просто як любовну історію, чи історію підкорення Києва провінціалом. Але ти можеш читати це як історію міста, ти можеш це читати як історію там перших років радянської України. Ну, тобто ти маєш кілька версій. Наприклад, можна читати як історичну книжку, але під яким кутом? Історично, наприклад, Поділ у Києві – це завжди був бідніший район. Чим вище, ще з часів княжої доби, чим вище селилася людина, тим більше її статус. Найбагатші жили десь там в районі Золотих Моріт, Михайлівського, це все, Софія, тобто ну, там жили люди заможні. Та? А низи жили на Подолі, при річці, яких регулярно там затоплювало. І це соціальний статус, людина підіймається цією соціальною драбиною, і вона вище і вище купує собі житло. Так, наприклад, головний герой міста Степан Радченко, він приїжджаючи до Києва, починає жити на Подолі, тоді трошки вище-вище і закінчує Печерськом.
На секундочку. Ми вже починаємо спойлерити.
Так це добре.
Перед тим, як ми почнемо це робити, я все-таки скажу нашим слухачам і слухачкам, що якщо ви раптом будете читати цей роман вперше, або ви хочете придбати собі фізичну книжку і гортати, і слухати шелест сторінок, то я, увага, безкоштовна рекламна інтеграція, дуже хочу, щоб ви купили видання Віхоли, тому що Віхола на початку книжки зробила QR-код з інтерактивною мапою місць, де був Степан Радченко. Якщо вам, наприклад, важко уявляти собі його маршрут просто читаючи, то ось Віхола замість вас зробила ще таку карту, де можна просто подивитися, де він ходив, і плюс-мінус, можливо, навіть уявити, як би сьогодні виглядав Степан Радченко, якби він там гуляв на Подолі, чи сподобалися йому б вали, чи все ж таки йому було б комфортніше на Золотих Воротах, чи, господи, прости, на Новопечерських Липках. Вадиме, пограємо в мою улюблену гру. Обожнюю. До дзвоника з великої перерви лишається одна хвилина. Добре, я нічого не читав, ти читав все, в тебе завжди 12, в мене завжди 2. І в мене зараз самостійне по місту, в нас є одна хвилинка, час пішов, Вадиме, о Боже, про що там?
Місто. Повість про ветерана громадянської війни з села родом, який приїжджає до Києва вчитися в економічному інституті. Паралельно закохуючись у різних жінок, він будує свою творчу літературну кар'єру і кіносценарну кар'єру. Кидає економічне навчання, бо розуміє, що ліпше і більше грошей він заробить оце своїми текстами. Переходить повністю в літературну сферу, але не може ніяк знайти особистого щастя і, відповідно, не може знайти творчої потенції. І в кінці розуміє, що тільки любов може дати тобі поштовх до творення. Тобто творення – це любов. Але при цьому людина абсолютно позбавлена співчуття до інших.
Дуже цікаво. В мене зовсім інша оптика. Мені дуже сподобалось, як ти зараз зромантизував головного героя Степана Радченка, так, ось цього мужчини, хлопця, я не знаю, до речі, мені нагадаю, Підмогильний дає його якусь вікову класифікацію?
Ну, ми можемо приблизно вирахувати, йому десь 25+.
І він туди вже ось в такому віці приїжджає навчатися в університет.
Ну, пам'ятаю, інститут, що це ветеран громадянської війни. Це фактично людина, яка вбивала.
І тепер вона приїжджає навчатися в економічний інститут.
Він активіст на селі, який упорядковує бібліотеки, веде громадську роботу, і його послали вчитися. Тобто це отакий типаж комсомольця, їх пізніше називали. Тоді там про комсомол немає нічого, але це класичний типаж комсомольця, активіста, якому більше всіх треба, який свідомий, але він при цьому український комсомолець, тому що мова йде про українізацію. І він свідомий, і це наголошується. І якраз оцей роман, одна з його беззаперечних переваг для нас, це те, що Підмогильний містом дає нам альтернативний погляд на Київ як місто українське. Бо ми звикли ту епоху Києва сприймати через призму булгаківських оцих всіх білих гвардій, оцього всього. Та, ну, ніби, мовляв, є якийсь булгаківський, наскрізь російськомовний Київ, от вам, де ваша українська була. І тут приходить Підмогильний, який каже, дивіться, так оце ж, от вам, місто, оце ж воно от було таке, і місто Підмогильного, воно україномовне.
Дуже цікаво, я послухав твою таку скорочену версію міста. А моя би звучала приблизно ось так, що хлопець приїжджає до Києва з надією його підкорити. В нього не з першого разу це виходить, не з другого і не з третього. Потім в процесі підкорення столиці він починає грати за правилами столиці, тому що тільки так можна її підкорити. В процесі цього підкорення він руйнує кілька жіночих життів. Можливо, цього навіть не усвідомлюючи на початках, але потім прекрасно це усвідомлюючи. За рахунок самоствердження над іншими людьми, він задовольняє своє власне его, тому що йому треба стати успішним письменником. І в результаті, коли він стає успішним письменником, о Боже, він випадково згадує, що любов – це ключ до успіху. Дуже зручно і класно. І на превеликий жаль, особисто моя так думка, він не заслуговує на такий умовний хеппі-енд, який є в цій книжці. Але чомусь Підмогильний вирішує, що зі Степаном в кінці книжки не має статися нічого поганого, тому це все закінчується таким відносним відкритим фіналом, де він влітає до себе в квартиру і починає нібито писати успішну книжку, яка потім колись може стане успішною, може не стане успішною. Тобто ми не знаємо, що сталося зі Степаном. Але людина, яка зробила багато дурні в процесі становлення, так і в процесі підкорення міста, в результаті не отримує жодного покарання за те, що вона зробила.
Два зауваження.
Давай.
Перше, фактологічно треба відзначити, що він приїхав не підкорювати місто. Місто його підкорило. Він приїхав за текстом, він приїхав вивчитися на економіста, щоб повернутися в село і поставити роботу в селі на якісно новому рівні. Він їде не підкорювати місто. Він їде взяти від міста знання, щоб перенести їх назад в село. І в процесі місто його змінює, і він змінюється. Це дуже важливий момент. Це так короткий екскурс, цю дуже короткий літературознавчий у цій студії. Раз я вже згадував Шекспіра, люблю страшно Шекспіра. В чому його геніальність? От в тому, що до Шекспіра герої художніх текстів, вони не змінювалися. Тобто, от яким герой заходить на початок твору, будь-якого там лицарського роману, от таким він і помирає, чи виходить з нього. А Шекспір показав, що герой змінюється під впливом обставин. Та, Гамлет, початку Гамлета зовсім не той же ж Гамлет, який в кінці з Лаертом б'ється. От. І так само і тут. Тобто, хороший текст, він показує, як обставини змінюють героя, і герой змінюється за текстом. Це відрізняє хороший текст від поганого тексту. В поганому тексті це як в індійському кіно. Знаєш, якщо хороший персонаж, раджа якийсь, якщо він хороший, то він хороший, ну, просто до рани прикладає. А якщо поганий, то такий негідник, немає місця, де, ну, клейма де ставити. От, немає цієї такої двозначності. Радченко, цей герой, він змінюється. Він постійно за текстом змінюється, і ми не знаємо, до чого він дозмінюється остаточно. Тільки смерть ставить крапку. І нам Підмогильний показує оце. Тому це місто його змінює.
Ну так, я тут з тобою погоджуся, тому що навіть якщо уважно читати на початках, то він прямо висловлює своє невдоволення містом. І те, що його потім вже, там, наприклад, десь на середині книжки починає цікавити і приваблювати, на початках воно прям викликає в нього відразу, ось коли він гуляє нічним Хрещатиком і розповідає про ось цих всіх людей, які так гарно вбрані, ось ці всі ліхтарики, музика, крик, галас. Він прямо говорить про те, що це зайве, що це якийсь абсурд і так не має бути.
Так, але потім він припускає в себе місто, до речі, через одяг. Він хоче гарно одягатися.
Він має гарно одягатися.
Він хоче, йому подобається, там є, що йому подобається це. Йому б навіть подобалося парфумами користуватися, але це він вважає вже трошки надмірне, хоча розуміє, ці гарні запахи йому подобаються. І одній зі своїх дівчат, Зості, він дарує дорогі парфуми.
Вадима, ми у нашому подкасті часто звертаємося до методичок Міністерства освіти і науки, бо там буває багато
вас
цікавого.
Вас заставляють?
Ні, це не рекламна інтеграція. Можливо, вони не люблять ці наші цитування, але загалом там часто буває багато цікавого, іноді навіть комічного. І ось давай подивимося, що там хочуть від міста.
Предметні компетенції.
Учень та учениця.
Розуміє вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших персонажів, іронічність авторської оповіді, характеризує маргінальний образ українського інтелігента, аналізує світоглядну і психологічну еволюцію його характеру, пояснює роль жіночих образів у романі, а також значення терміну «урбаністичний роман».
Що мається на увазі «урбаністичний роман»? Я теж пам'ятаю це визначення зі школи, тому що його треба було
взаємно. Місто традиційно вважається першим урбаністичним романом під тим кутом, що воно оспівує зміну людини з села в місті. Тобто це гімн місту. Місто виступало і до того в українській літературі, та навіть ті ж записки Кірпатова Мефістофеля Винниченка. Там ж в місті все відбувається дія. Тобто місто присутнє. Майстер корабля Яновського. Це ж теж місто, тільки там Одеса. Тобто місто присутнє, але тут якраз це йде всупереч традиційній історії класичної української літератури 19-го сторіччя. І це така навіть можна вважати заочною дискусією Підмогильного з Нечуєм Левицьким про оспівування села. Українська література починалася з оспівування села. І тут приходить людина, яка каже, ми оспівуємо місто. Тому що село творить культуру, але її доводить до якогось такого структурного вигляду місто саме. І потім повертає назад в село. І ми тут це саме бачимо. Тому це подають вічно місто як урбаністичний роман під тим кутом, що це перша спроба, така серйозна, успішна спроба проаналізувати образ міста в українській літературі. І якби я був учнем, то я би казав, що головним героєм цієї повісті є не Степан Радченко, а місто. Власне, місто і є головним героєм повісті «Місто».
Тут ми з тобою будемо конфліктувати, тому що для мене передовсім це якраз про Степана Радченка і про нього в місті, але я згоден з тобою, що тут багато міста, і у школі, я чесно тобі скажу, не звернув на це увагу, але ось в процесі другого прочитання зрозумів, що місто – це дійсно про місто, це про Київ і усі ці описи міста, яке ти впізнаєш вже. І я зрозумів, чому я не звернув на це увагу, коли я читав це, наприклад, в школі, тому що я жив в Бердичеві, і Київ у мене асоціювався виключно з Хрещатиком. Я не знав приколи про Поділ, про Липки, знаєш, про верхнє місто, нижнє місто, що таке Вали, тобто для мене це все було незрозуміло. І потім, коли ти вже починаєш читати цей текст з якимось певним усвідомленням, що таке Київ, то це перетворюється на якусь певну гру, тому що Підмогильний настільки детально і класно ось в такому 3D форматі описує місто, що ти ніби можеш відчути, ніби ти йдеш поряд з тим Степаном Радченком і намагаєшся собі принаймні це уявити. Або можна просто відкрити Google карти, до речі, і там, де можна кидати чоловічка такого фігурку, так, щоб просто ходити по вулицях, можна дійсно читати місто і подорожувати разом зі Степаном. Тобто там дійсно багато міста.
Я навіть робив якось таку спробу при своєму другому прочитанні, бо для того, щоб з тобою це зараз спілкуватися на рівних, я мусив ще раз його відновити в пам'яті, цей текст. Але після другого прочитання, я пам'ятаю, вже були Google карти, і я дивився місце, перше місце життя Радченка у Києві на Подолі, на Нижньому Валу, і там вказана чітка адреса. Це, до речі, дуже символічно, тому що він же ж там приїхав, жив у приватній хаті, як в селі, і навіть доглядав за місцевими коровами і доїв їх.
На Подолі були корови.
Так, тобто це на Подолі вже випасали в 20-х роках корів, і ще люди тримали.
Якщо ми повертаємося до нашої методички, то методичка ж говорить нам про психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших персонажів. І ось цей інших персонажів я хочу винести зараз до розмови і запитати тебе, Вадиме, на кого із персонажів передовсім треба звернути увагу? І хто бере участь у цьому співвідношенні людини-місто? Бо це ж не тільки про Степана Радченка. Про нього ми вже поговорили достатньо, але там є ще персонажі, які є, по суті, обов'язковими і важливими учасниками і учасницями цього всього дійства.
Вони всі довкола цього Радченка крутяться, але вони всі крутяться у місті, тому що якраз Підмогильний дає такий широкий зріз. Якщо прослідкувати жіночу лінію, то перша любов, чи то пак коханка Радченка, це дружина його друга. Це мама його фактично товариша, у якої він глядить корів. І це поділ, це такий низ. Вона значно старша за нього, у них любов, секс. Потім він гвалтує свою знайому з села, односельчанку Надійку. Фактично це зґвалтування, і вказано навіть місце, це нинішній Маріїнський парк. Там у них любов теж не заладналася. Потім у нього Зоська, міська дівчина. Така, з якою він собі багато чого дозволяє, але врешті її кидає, і вона закінчує життя самогубством.
Важливий сюжетний елемент. Він спочатку в неї закохується, освічується їй, вона погоджується, а потім він такий, ой, я передумав.
Ну так, він ввечері освічився,
Наступний день подумав, що...
Ввечері освічився, а потім прийшов додому і передумав.
Прекрасно.
А потім уже він рухається до балерини Рити. Це фінальна точка в повісті його закоханостей, і це вже зовсім інший штип. Тобто Рита нам показана як така, яка не дозволить собою такої поведінки, яку він дозволяв собі з попередніми своїми жінками. І вони всі ілюструють різні типажі тодішнього міста, починаючи від такого напівсільського існування, міщанського існування і естетично довершеного, ну, бо балерина – це на той момент все-таки балерина. Та це про жіночі основні лінії. Чоловічі, вони там менше представлені, ну, тобто не в тому, що в сенсі їх більше, звичайно, фізично, але вони не такі яскраві. Там цікавий поет Вигорський, за Вигорським ховається Євген Плужник, друг Підмогильного. І є купа-купа оцих от різних людей, які створюють тло для Радченка. Але він психологічно такий, сам по собі.
В нього все життя – це якийсь виклик, ні?
Не те, що виклик, він підлабузник. Насправді, він же ж такий. Там же ж дуже тонко Підмогильний показує, що якщо треба, то Степан Радченко – дуже душевний чоловік, який вміє з усіма…
Лагідний.
Та. Але в той же ж момент, коли він приходить до когось написати записку, то не втрачає можливості поритися у людини в шухлядах, подивитися, а що там. Але ми би зараз сказали, цьому, до речі, тоді не так було багато уваги приділено, ми би зараз його, можливо, описували як людину з посттравматичним синдромом. Бо я, коли це читав, я постійно тримав в голові, що він – ветеран громадянської війни. Це людина, яка тримала в руках зброю, яка вбивала і яка вижила в громадянську війну. І ми би зараз це трактували як ПТСР. Тоді не було такого терміну, тоді ніхто про це не задумувався ще. Але в чому і полягає геній Підмогильного, що навіть не маючи таких визначень, як ми зараз маємо, він зловив типаж у цього Степана Радченка. Амбітна людина, до хворобливості амбітна, яка готова підлаштовуватися і яка зробить для виживання все. Бо він пройшов війну. Він знає, як виживати. І знає, як вбивати. Тому він готовий заплющувати очі на страждання інших людей, в чому постійно звинувачують от критики цього персонажа.
Давай ми повернемося до нашої прекрасної методички Міністерства освіти і науки.
Не і дає вона тобі спокою.
Абсолютно не дає, тому що це насправді ключ до того, як формується розуміння твору в школі. Ну, бо, по суті, тобі згодовують вже якусь таку схемку, за якою ти аналізуєш твіри. Ось цікаво по ній пройтися вже в якомусь такому пізнішому віці і зрозуміти взагалі, що від тебе вимагали і хотіли. І ось тут я вже цитував
психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка.
Ти зараз дуже цікаву оптику задав для цієї розмови. Я ніколи не сприймав Степана Радченка як людину з посттравматичним синдромом. Якщо це так, і якщо дійсно Підмогильний так думав, окей, в цьому є сенс. Але чи це не виправдовує, вочевидь, те, що він робив? Це, можливо, тільки пояснює те, що він робив. Мені здається, що Степан Радченко за замовчуванням був проблемною і складною людиною, яка просто приїхала в місто і в місті розкрилася повноцінно, показала себе зі всієї краси. Але ось, на твою думку, які психологічні мотивації вчинків Степана Радченка?
Вижити. Ми знаємо з тексту, що він сирота. І цей мотив виживання за будь-яку ціну, він домінує у всій його поведінці. Він легко підлаштовується під ситуацію, тому що сироті складно вижити. і він мусить комунікувати, підлабузничати і все оце. Це якщо ми так будемо його детально розбирати. Ти перечитував Карлсона в зрілому віці?
Ти про те, що це уявний персонаж?
Ні, я про те, що якщо перечитати Карлсона у зрілому віці, а я перечитував, і не раз, тому що в мене троє дітей, і я мушу це кілька разів повторювати. Це настільки гарно описаний цей комплекс підлітка, і коли ти читаєш Карлсона дорослим, він тебе настільки вибішує своєю поведінкою, він просто дратує це, просто взяти і розмазати по стінці. Але оптика читання, через те, що це дитяча література, ніби оптика така, що ну, просто прикольний такий персонаж. Так? Так і Радченко. Тобто, ну, що ми хочемо від нього? Це людина, яка виживає в Києві. І ми не можемо його звинувачувати в тому, що виживає він як уміє. Але я тобі запропоную зараз альтернативний погляд. Людина поклала масу часу на українізацію. Степан Радченко кинувся дуже активно працювати лектором-українізатором. Та, він там вже ж працює лектором, заробляє на цьому нормальні гроші.
Так ось мені здається, що це відповідь на не відповідь, а контраргумент на твоє запитання. Чи займався би Степан Радченко українізаторством, якби за це не платили такі гроші? І чи кинув би він університет, якби розумів, що ось це українізаторство не приносить йому грошей?
Ну, але він приїхав з українського села з надією вивчитися і повернутися назад, піднімати українське село. Тобто Степан Радченко за замовченням є українським патріотом. Він нам не подобається, тому що в побуті, точніше навіть так, в стосунках з людьми, він справді неприємний. Він підлаштовується. А коли мова йде про його інтереси, то він готовий пожертвувати нашими, ну ніби, інтересами інших людей. Але хіба ми так не робимо в житті?
Вадиме, я зовсім з тобою не погоджуюся. Бачиш, я тебе дуже уважно слухаю і щиро вірю в те, що ти мене переконаєш, але мені здається, що гвалтувати жінок в парку не обов'язково для того, щоб вижити в великому місті. І гвалтувати жінок в парку не треба для того, щоб піднімати українське село з колін і його українізувати.
Це проблема. І її Підмогильний описує. Тобто він нам не подобається, безперечно, що він нам не подобається з через 100 років після написання цього тексту.
Цікаво, люди, які тоді читали «Місто Підмогильного», їм подобався Степан Радченко тільки тому,
так,
що він українізатор?
Треба, ну, дивися, ти хочеш його так поставити на якісь шальки таразів, він або подобається, або не подобається.
Ну так, бо це... він мені супер не подобається, він мені прям супер
противний. Це персонаж книжки, і це, ну, є оцей концепт французьких структуралістів і постструктуралістів.
Задоволення... Страшні слова.
Так, вибач. Ну, є такий гуманітарний концепт, який полягає в фразі «задоволення від тексту». Якщо дуже просто, то неважливо, подобається тобі це чи не подобається. Якщо текст викликає в тебе емоції,
це
гарний текст. Та. Найстрашніше – це коли текст не викликає в тебе емоцій.
Ти з тобою повністю згоден.
І от Радченко, мені про це йдеться. Тобто Радченко – це жива людина. Я не схвалюю там купу його речей, ну, купу його дій. Але я розумію, чому він, ну, тобто я з тексту розумію, чому він їх робив, тому що це вкладається в психологічний портрет персонажа. Мені йдеться про те, що це настільки живий персонаж, і що він настільки вписаний в свою епоху, що зараз він у тебе викликає оце подразнення, як у мене Карлсон.
Вадиме, ти мені скажи, будь ласка, про що для тебе місто? Про що для тебе ця книжка і з якою думкою ти живеш, ось коли там тебе, наприклад, запитують, Вадиме, про що для тебе роман «Місто Підмогильного»? Що ти їм відповідаєш?
Це про вплив міста. Як місто формує людей, як воно на них впливає. І про те, що місто за містами майбутнє. Як би нам, можливо, цього не хотілося, бо в нас завжди є такий сентиментальний погляд на село.
Всім хочеться хату в селі.
Так, всім хочеться хату в селі, але з усіма міськими вигодами.
Ого, так.
Та?
Всім хочеться хату в селі, але щоб там був кондиціонер, інтернет.
І, знаєш, я як любитель «Зоряних воєн», далекий все-таки від того, що буде така планета міста. Там в «Зоряних війнах» центром, ну, спочатку республіки, тоді галактики, є планета Курасан, це вся планета суцільне місто. Там нема села, там і природи нема. Просто суцільне місто. Я не думаю, що так буде, звісно. Але міста є оцим центром, які довкола себе формують середовище, притягують до себе і пожирають простір. Вони буквально пожирають простір. І це така агресивна форма існування. Але для того, щоб вижити у цьому місті, якщо ти амбітний і хочеш чогось там досягнути, то ти теж ти не можеш бути там благий чоловіколюбець. І Радченко, власне, такий, він виживає.
І, напевно, все-таки спробую сформулювати, про що для мене місто в результаті нашої з тобою розмови. Це все-таки роман про Київ. І це можливість побачити український Київ. Не ось цей булгаківський, який нам всі нав'язували, так, не російську версію українського Києва, а, власне, український Київ. І ми повинні подякувати Підмогильному за те, що він встиг написати місто. І в нас є український Київ, на який можна подивитися, особливо, якщо ви живете в Києві або кілька разів там були, і хоча б маєте приблизне уявлення про те, як зараз виглядає місто, це дуже гарна можливість для того, щоб відчути це місто того часу і провести, можливо, якісь паралелі і порівняти. Але також для мене роман «Місто» – це, напевно, про все-таки те, як людина, опиняючись в інших умовах, починає показувати себе справжньо. Вочевидь, там є впливи, які людина не може ігнорувати, але мені чомусь здається, що все-таки місто – це такий майданчик, в якому людина відкривається і просто починає робити те, що вона раніше не могла собі дозволити, тому що в неї не було таких можливостей. А місто пропонує можливості. Якщо ти хочеш ними користатися, ти користуєшся, а якщо ні, то ні.
Ну так, але місто пропонує ці можливості, тому що в місті ти байдужий. Точніше так, іншим байдуже до тебе. В селі до тебе усім є діло. Всі дивляться, покосив ти рів чи не покосив. Стукав ти молотком на храм чи не стукав. Всі це будуть знати, і ти залежиш від оцього суспільства невеликого, де всі одне про одного знають все. Ти живеш як на долоні. Місто, незважаючи на те, що воно таке величезне, дуже зручно для ховання, бо там всім байдуже до тебе. Ти є тим, ким ти хочеш бути. І Степан стає тим, ким хоче бути. Хоче бути письменником. Він стає письменником. Причому випадково. Це ж теж символізм. Він в літературу потрапляє випадково, випадково пішовши на отой поетичний вечір.
Тобто це людина без візії, правильно?
Ну, він не мав якоїсь чіткої візії. Він плив.
А якби він поїхав на з'їзд стоматологів, то він би захотів стати стоматологом?
Можливо. Мене взагалі дивує, чому він не економіста вчився там якось. Ну, він добре рахував. До речі, Підмогильний теж дуже добре рахував. Підмогильний, згадують його друзі, був чудесним математиком. Дуже добре математику знав. От, це отакі. Але місто не автобіографічне. Багато хто думає, що це автобіографічне. Ні. Там. От Радченко побачив і зрозумів, що окей, письменництво. Ну і зараз будьмо відверті. Багатьом людям здається, що на стоматолога треба вчитися. Як мінімум знати фізіологію, хімію.
А письменником можна бути на Фейсбуці.
А письменником можна бути, навіть не знаючи, де правильно розставляти коми.
Вадиме, я тобі дуже дякую за цю розмову. Я не очікував, що в ній буде Шрек, Карлсон, Шекспір, Зоряні війни і так далі. Але я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що це була розмова із Вадимом Карп'яком, журналістом і ведучим Радіо Культура. І ми говорили про роман «Місто» Валер'яна Підмогильного. Ми сьогодні намагалися зрозуміти, про що цей твір. Про місто Київ, чи про вплив міста на людину, чи про те, як людина показує себе у місті і відкриває якісь свої приховані сторони, які вона раніше не могла відкривати. Чи це все ж таки про те, що суспільство вимагає від нас робити те, що ми, можливо, і не хочемо, але граємо за його правилами. Напишіть, будь ласка, у коментарях, про що для вас роман Валер'яна Підмогильного «Місто», і поставте, будь ласка, нам оціночку на цей епізод, якщо вам сподобалося, і підписуйтеся на Палітурку там, де вам її зручно слухати. А ми з вами обов'язково почуємося у наступних епізодах. Нехай щастить!